Slovensko čaká ďalšie šetrenie. Vláda predstavila, expresne schválila a poslala do parlamentu návrhy na ďalší konsolidačný balík. Našej ekonomike by malo pomôcť napríklad aj rušenie niektorých sviatkov ako dní pracovného pokoja. Do školy či do práce by sme tak mali už chodiť aj 17. novembra a minimálne na budúci rok ešte aj počas jedného cirkevného sviatku 6. januára alebo 15. septembra. Koalícia chce zároveň opäť otvoriť obchody a prevádzky počas väčšiny sviatkov. Či je toto skutočne cesta, ako šetriť, si povieme v dnešnej relácii Zaostrené. Hostiami budú kňaz Anton Zjolkovský, analytik INES Martin Vlachinský a podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií Pavol Kosej. Príjemné počúvanie praje Julia Kalecká. Počúvate reláciu Zaostrené, ktorej sa budeme venovať tretiemu konsolidačnému balíčku, konkrétne pripravovanému rušeniu voľna počas niektorých sviatkov. Do práce by sme už mali chodiť aj 17. novembra, kedy si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu. K tomu by mal podľa koalície na budúci rok pribudnúť aj ďalší cirkevný sviatok. Najskôr koalícia hovorila o rušení voľna počas 6. januára, teda Troch kráľov. Teraz by to mal byť 15. september, kedy si pripomíname sedem bolestnú pannu Máriu, patronku Slovenska. Aký prínos môže mať toto opatrenie pre štátny rozpočet, sme sa najskôr pýtali ekonomického analytika Martina Vlachinského z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.
Realita je, že Slovensko patrí medzi európske krajiny s najvyšším počtom sviatkov, kedy má zamestnanec hradené pracovné voľno. A vzhľadom nielen k konsolidácii, ale celkovej ekonomickej situácii Slovenska je to jedno z opatrení v rámci tých 22 alebo ešte viacerých, ktoré dáva nejaký zmysel, aj keď samozrejme nemôžeme od toho očakávať, že kvôli tomuto opatreniu sa situácia dramaticky zlepší. Je to len jeden dielik do skladačky.
Skúsme poslucháčom možno približiť trošku lepšie, že ako vlastne štát ušetrí tým, že zruší voľný deň?
No to slovičko ušetrí tu je nesprávne, lebo tu vlastne nie je žiadne šetrenie. Celé je to o tom, že teoretický predpoklad je, že zrušením dňa pracovného pokoja príde k väčšiemu množstvu odpracovaných hodín za rok, ak to takto mám povedať. To znamená k väčšiemu produktu v ekonomike. A vďaka tomu bude napríklad vyšší príjem na daniach zo mzdy, alebo vyšší príjem na odvodoch, vyšší príjem z DPH a tak ďalej. Čiže ono to nie je šetrenie, ono to má priniesť vyššie daňové výnosy štátu vďaka tomu, že v ekonomike sa vyprodukuje o trošičku viac.
Niektorí analytici ale hovoria, že vlastne týmto vláda ako keby priznávala, že si žijeme nad pomery, tak dá sa to tak povedať?
To je také filozofické slovičko, ekonom nepozná, žijeme si nad pomery, aké je úroveň pomerov. Ak to berieme čisto štatisticky počtom sviatkov, tak áno, mali sme viac sviatkov ako napríklad väčšina európskych štátov. Zároveň to ale znamená, že tie sviatky stlačali aj mzdy smerom dlhodobo, teda keď to mám takto povedať, smerom nižšie, respektíve môj kolega tomu hovorí, že sviatok to je vlastne len platená dovolenka, o ktorej si človek nemôže rozhodnúť, v ktorý deň ju bude mať. Čiže je to, povedal by som, spoločenská otázka, koľko sviatkov bude a nevnímam to, že je to nejaká dramatická zmena z pohľadu ekonomiky.
Niektorí to aj povedali, že vlastne štát mal aj druhú možnosť, teda siahnuť nejakým spôsobom na dovolenky, čiže to by možno podľa vás viac bolelo tých zamestnancov?
To si asi každý musí zodpovedať sám, ale sedliacky rozum mi hovorí, že asi skôr ako zamestnanec by som si chcel rozhodnúť, v ktorý deň si vezmem dovolenku, kdežto sviatok ten ako pevne zakotvený do nejakého dátumu. Takže predpokladal by som, že to by asi zamestnanci niesli o niečo ťažšie.
Vy ste to už teda naznačili, že naozaj patríme medzi štáty s najvyšším počtom voľných dní, takže aký vplyv to má teda na našu ekonomiku?
Voľný deň znamená, že veľká časť zamestnancov, i keď samozrejme zďaleka nie 100%, najmä v priemyslení, veľká časť zamestnancov nevytvára merateľné ekonomické hodnoty, nezarába. To znamená, že ako keby v ekonomike sa za rok vyrobí o niečo menej. Tí zamestnanci, ktorí v ten deň idú do práce, tak vlastne ich cena práce je v ten deň o niečo vyššia. Čiže napríklad, ak by sme si porovnali, ja neviem, investora, ktorý chce postaviť fabriku na Slovensku a ktorý chce postaviť fabriku v štáte, kde je menej sviatkov, to znamená viac pracovných dní za rok, tak ak by aj v oboch štátoch boli na papieri rovnaké mzdy, ja neviem, 1500, 1500, tak ten druhý štát s menej sviatkami dáva väčší zmysel tomu investorovi. To znamená, že bude priťahovať viac investícií, pretože na jednu reálne odpracovanú hodinu bude mať tie náklady nižšie.
Ale tie odhady vlastne, aký ten prínos bude mať toto zrušenie voľného dňa pre HDP sa rôzňa, tak aký je ten váš odhad?
Ja vlastný odhad nemám, to nie je úplne triviálne dopočítať sa k niečomu takému, musím sa spoliehať na odhady, ktoré sú z oficiálnych zdrojov. Samozrejme, aj preto som použil pred pár vetami to slovičko teoretické, nemusí sa to naplniť tak, ako je to napísané, pretože môže sa stať, alebo najmä v priemysle, ale aj v mnohých iných odvetviach, ekonomický výstup, output závisí od toho, aké sú objednávky. Ak ste automobilka, tak váš ekonomický výkon závisí od toho, či dokážete na globálnom trhu predať 100 tisíc alebo 105 tisíc aut. A podľa toho si nastavujete aj dochádzku do práce. Čiže ak vy zrazu budete ako zamestnávateľ mať jeden deň práce vašich zamestnancov naviac, pretože nie je sviatok, ale nemáte objednávky, tak ako ten ekonomický výkon sa nezvýši. Jediný rozdiel je, že ak predtým ste tých zamestnancov zavolali cez sviatok, museli ste im dať príplatok, tak teraz, ak ich zavoláte cez bývalý sviatok, tak ten príplatok tam nebude. Čiže tá výroba pre vás bude o chlp lacnejšia, ale nie je to dramatická zmena. Preto vlastne uvidíme, sám som zvedavý, aké budú reálne čísla.
Je to ale pravda, lebo niekde som sa dočítala, že vlastne keby bolo zrušených teda viacej dní, tak každý ten jeden deň ešte ďalší zarobí tomu štátu menej a menej?
Áno, vlastne to vyplýva z tej predchádzajúcej logiky, že vám nestačí len chodiť do práce, ako to by sme tu všetci mohli vykopávať, zakopávať jamy a Slovensko by bolo strašne bohaté. Tá práca musí produkovať nejakú pridanú hodnotu, nejaké ekonomické hodnoty, ktoré sú predateľné na trhu. A pokiaľ vy budete produkovať niečo, čo sa nepredá, pretože o to nie je záujem, nie je potom dopyt, nie je to konkurencieschopné, tak samozrejme to, že ste prišli do práce a stáli ste pri stroji, ktorý stál alebo vyrábal na sklad, tak ako tej ekonomike toho moc nepriniesie, ani to nepriniesie dodatočné dane a odvody. Takže samozrejme je tu nejaký predpoklad, že s každým ďalším ubratým sviatkom by ten výkon o niečo klesal. A otázka je, či sa bavíme, či by klesal o 5%, alebo by klesalo o 40%. Lebo to sú potom už veľmi diametrálne odlišné čísla. A to my vlastne nevieme povedať, pretože to bude závisieť aj o to, aký je ekonomický vývoj, aký bude budúci rok, ako sa bude dariť automobilovému priemyslu, oceliarstvu a tak ďalej a tak ďalej.
Pracujúcim sa vlastne rušením voľna automaticky predlží ten pracovný čas, budú mať menej voľna, tak môže to mať možno aj vplyv na ten ich výkon?
No, predlží sa množstvo odpracovaných hodín za rok. Samozrejme, pracovný čas počas týždňa zostáva naďalej podľa zákonníku práce, čiže nebude to určite znamenať, že v jeden deň alebo v jeden týždeň sa bude zrazu robiť stále viac.
Jasne.
Ale samozrejme, o niečo stúpne ten počet odpracovaných hodín. Na strane druhej, Slovensko z pohľadu odpracovaných hodín nie je dnes nikde na špičke Európy a nie je dôvod predpokladať, že Slováci sú fyzicky menej schopní odrobiť toľko, koľko je bežné v iných štátoch. Naviac, ono kopec ľudí, tým, že máme pomerne veľký priemysel, chodilo aj cez tie sviatky do práce, akurát bolo to vlastne za dodatočný príplatok, čiže vytváralo to dodatočné náklady pre zamestnávateľov, ale fyzicky do tej práce chodili. Čiže toto by som nepovažoval za nejakú dramatickú zmenu. Nakoniec ročne to množstvo pracovných hodín je okolo 2000, ak si dobre pamätám. Čiže my sa tu bavíme, že sa pridá 3x 8 hodín, to znamená zhruba 1% toho celkového ročného počtu hodín.
Ale teda na tej výplate sa to zamestnancom odrazí?
Odrazí sa to v tom prípade, ak chodili, napríklad teda robili v nepretržitej prevádzke a chodili do práce aj cez tieto sviatky, kedy mali zo zákona príplatok za to, že sú v práci cez sviatok, ktorý vlastne vypadne týmto pri týchto konkrétnych dňoch, ak teda budú pripadať na pracovné dni. Čiže z tohto pohľadu áno, aj keď samozrejme z hľadiska všetkých ďalších opatrení, od zvýšenej DPH-čky až po zvýšený zdravotný odvod a zvýšenú daň z príjmu, tak to je jedno z tých menších dopadov, by som povedal.
Keď sa na to teda pozrieme z pohľadu zamestnávateľov, tak vlastne im môže rušenie sviatku pomôcť?
Áno, ten predpoklad je, že im to pomôže buď tým teda, že ak vtedy nefungovali, povedzme to nejaký obchod, ktorý nie je cez sviatok, alebo vlastne nemohol byť cez sviatok otvorený, tak budem môcť viac predávať, viac produkovať, príde mu viac zákazníkov. V prípade, že to bol priemyselný podnik, ktorý mal nepretržitú prevádzku a robil aj cez ten sviatok, tak to znamená, že bude vlastne zaplatí o chlop menej na mzdových nákladoch, pretože už vlastne nebude v ten daný deň musieť platiť ten príplatok za sviatok a tým pádom jeho výroba bude o maličký kúsok konkurencie schopnejšia oproti výrobe povedzme z iných štátov.
Zatiaľ sa teda hovorí o rušení voľna počas 17. novembra. Spomínal sa aj minimálne jednorazovo 7. január, respektíve teraz 15. september. Tak z toho ekonomického pohľadu je rozdiel v tom, že ktorý voľný deň by vláda zrušila, že možno aj podľa toho, že či to je v rámci dovolenkového obdobia alebo nie?
Pravdepodobne tam bude, nazvem to už skôr taký nejaký behaviorálny dopad, že ja neviem, povedzme, ak je to deň, ak je to piatok alebo pondelok, ak samozrejme ľudia budú mať možno tendenciu trošku, povedzme, v úvodzovkách ísť k lekárovi alebo podobne sa snažiť si predĺžiť ten víkend. Ale to už sú ako také značné špekulácie, že niečo sa tam pravdepodobne, nejaký vplyv tam bude, ale nemyslím si, že z hľadiska tých makročísel, o ktorých sa bavíme, je to niečo, na čím by sme sa mali asi dramaticky zamýšľať.
Myslela som to skôr možno tak, že ten 7. január je vlastne už taký zvyk, že ľudia vlastne tam vo veľkom majú voľno, čiže je predpoklad, že aj vtedy si budú brať tie dovolenky, čiže aj to trošku má iný vplyv na tú ekonomiku.
To by ako ak si zoberú dovolenku, tak to nebude mať dramatický vplyv, pretože vlastne ubudne im jeden deň dovolenky a tú dovolenku si potom nevyčerpajú, napríklad v lete pôjdu zase miesto toho o jeden deň naviac do práce alebo niekedy inokedy. Čiže ako keby tá suma celková tých dní, ktoré nebudú pracovať, ostane. Čiže z tohto hľadiska si nemyslím, že to bude mať asi nejaký veľký efekt.
A možno už teda posledná otázka. Vláda len nedávno predstavila tieto opatrenia, schválila ich na vláde, už sú v parlamente v druhom čítaní. Nechýba vám možno v tomto smere aj taká širšia spoločenská diskusia?
Ja by som povedal, že k absolútne celému konsolidačnému balíku a prakticky dá sa povedať, že skoro všetkým krokom vlády chýba širšia spoločenská diskusia. Bohužiaľ, za posledné roky sa tu veľmi rozmohlo, že ten kvalitný legislatívny proces by mal vyzerať tak, že vláda alebo kľudne poslanec príde s nejakým návrhom, ktorý by sa mal široko diskutovať niekoľko týždňov, povedzme s verejnosťou, so sociálnymi partnermi, s kýmkoľvek zainteresovaným, to znamená, neviem, so zamestnávateľmi, zamestnancami, verejnosťou. A následne by mal prejsť riadnym procesom. To, čo zažívame posledné roky, je, že čoraz častejšie sa stáva, že zásadné veci, ako je tento konsolidačný balík, prídu doslova pár dní pred tým, ako vlastne majú ísť na schvaľovanie. Čiže to ani nie, že verejnosť nemá nejaký priestor sa k tomu vyjadriť, nejak o tom diskutovať. To ani samotní ako zákonodarcovia v parlamente častokrát nemajú priestor na to prejsť si. To sú desiatky až stovky strán nových zákonov a zmien v zákonoch, aby to vedeli kvalitne vyhodnotiť. Čiže to nie je otázka týchto sviatkov, to z hľadiska toho celého balíka to považujem za menej dramatickú záležitosť než mnohé iné veci. To je otázka celej tvorby legislatívy, ako ju zažívame v posledných rokoch.
Ale vlastne aj to zrýchlené legislatívne konanie má mať nejaké svoje pravidlá, takže v podstate sa obchádzajú?
Nechcem hovoriť ku každému zákonu, ale ono akože v praxi, čo vám je to platné, ak máte 2 dni na to, aby ste si naštudovali zásadnú zmenu, ktorá má 50 strán a o ktorej vlastne do toho momentu ste vedeli úplnú nulu. Hej? To ako v papierovo, aj keď splníte tie pravidla toho zrýchleného procesu, tak v praxi vlastne nič z toho nevyplýva, pretože tie zákony, ak sa tie ruky dvihnú, tak pretečú a vlastne ešte len potom budeme zisťovať, aha, toto je nezamýšľaný dopad, aha, toto sme nečakali, že sa stane, aha, toto sa stalo úplne iným spôsobom, ako sme dúfali, že sa to stane.
Dnes už viem, že som sa mýlil, šiel za hriechom cudzích pier. Snívam však, že v jednej chvíli mi vrátiš kľúč od našich dvier. Kým však ešte dýchať smiem. Márne znova skúšam, či vrátim čas. Lebo niekde chýba nám niekto z nás. Láska tu, čo sa stráca, znova dá sa nájsť. Do mojich snov nad ránom vráca, stále dúfam v nás. Nikdy nevieš, čo si mával, až kým to raz nestratí. Chcem ti už viacej dávať zlomený kvet na náš stôl. Jak nebola to žiadna sláva, no chcem kráčať za tebou. Ešte stále skrývaš dlani smiešný prsten z Vianoc, ten dávny dar. Tichým boskom pohľadíš moju tvár. Láska to, čo sa stráca, znova dá.
Naladené máte Rádio Lumen, ktoré vysiela reláciu Zaostrené. Našou témou je pripravované rušenie voľných dní v rámci konsolidácie verejných financií. Kým pred pesničkou sme toto opatrenie rozoberali z ekonomického pohľadu, teraz vám ponúkame názor kňaza, farára z Novej Lesnej, Antona Zielkovského. Ako ste vy prijali informáciu, že vláda chce v rámci konsolidácie rušiť aj voľno počas niektorého z cirkevných sviatkov?
Musím povedať, že ma to prekvapilo, lebo myslím si, že v spoločnosti alebo teda v hospodárstve je a vláda úplne iné nástroje, ktoré by mohli pomôcť pri konsolidácii alebo pri zlepšovaní finančného stavu, a myslím, že siaha na sviatky, to nie je práve to najvhodnejšie.
Z právneho hľadiska navyše ide o problém, keďže tie cirkevné sviatky sú chránené Vatikánskou zmluvou, tak skúsme možno trošku približiť našim poslucháčom, že čo teda by vláda musela urobiť, ak by naozaj teda chcela toto voľno počas niektorého z cirkevných sviatkov zrušiť.
Tak to ono je zaujímavé vedieť, že tie sviatky, ktoré sa spomínajú, to sú vlastne dni pracovného pokoja. A ten zoznam dní pracovného pokoja v tej podobe, v akej je aj v zmluve so Svätou stolicou, tak vlastne ten zoznam vznikol ešte predtým, než tá zmluva existovala. To znamená, že ten zoznam tých dní pracovného pokoja vlastne ešte vytvorila Mečiarova vláda de facto. A zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätým stolcom ich v podstate iba prekopírovala. To znamená, že paradoxné je to, že pôvodný iniciátor týchto sviatkov vlastne nebol Vatikán, ale bola to Slovenská republika. Samozrejme, že po komunikácii s cirkvami, ale na prvom mieste bola tá slovenská legislatíva. No a keď hovoríme o tom, čo sa dá s tým robiť, tak A tam treba asi chápať to, že tá zmluva je bilaterálna, to znamená, že nie je možné v rámci takejto zmluvy robiť nejaké jednostranné úkony a nejaký sviatok proste zrazu povedať, že sviatkom nebude, lebo to proste možné nie je. A myslím si, že aj samotná vláda si to v podstate uvedomuje, lebo zachytil som tie reakcie, že samotný minister Kamenický vlastne bol v takých rozpakoch, keď mu niektoré veci vysvetlili a vlastne zistil, že tá komunikácia o takej dôležitej veci medzi Slovenskou republikou a Svetostolicou vlastne neprebehla. Čiže videl som, že bolo tam také zaváhanie. No a teda je otázne, že či dnes tá komunikácia prebieha, čo sa s tým bude robiť ďalej.
Platí to aj v prípade, ak by teda došlo len k dočasnému zrušeniu toho voľna, napríklad na 1 alebo 2 roky?
Tak to, ono to platí stále, lebo vždy sa jedná o bilaterálnu zmluvu, to znamená, nemôžete urobiť žiaden jednostranný úkon. Ale zase treba povedať áno, že ak by Slovenská republika, lebo veď každá zmluva má nejaké mechanizmy, ako môžu tí partneri o jej obsahu debatovať alebo niečo namietať, tak viem si predstaviť, že ak by Slovenská republika tú diskusiu so Svetostolicou otvorila, tak pravdepodobne by sa hľadal nejaký úsetový krok na to, aby teda... Nemyslím, že by sa vstupovalo do samotnej zmluvy tým, že by teda tie sviatky už zrejme pracovného pokoja neboli, ale možno by sa našiel nejaký právny mechanizmus, ako povedzme na nejaké presne vymedzené obdobie tento sviatok v podstate z tých dní pracovného pokoja v podstate suspendovať.
Čiže nejaký dodatok k tej zmluve teoreticky?
Neviem, ako by to malo právnu formu, to by museli povedať právnici, ale viem si predstaviť, že mohla by to byť možno nejaká vzájomná nota, ktorá by sa vymenila po nejakej dohode. Čiže áno, myslím si, že je možné to urobiť tak, aby sa do zmluvy žiadnym spôsobom nevstupovalo, ale zároveň by sa na konkrétnu dobu povedalo, že z nejakých vážnych dôvodov, ktoré jeden zo zmluvných partnerov uvádza, bude na teraz vhodné, aby na nejakú dobu, povedzme tento sviatok, aj keď sa nachádza v texte zmluvy, aby nebol na nejakú dobu teda dňom pracovného pokoja, ale pritom zaďalej zostáva sviatkom.
Ale toto všetko zrejme malo ešte byť pred tým, ako vláda vlastne už schválila to, že teda nejaký ten sviatok sa bude rušiť.
Určite áno.
Že vlastne to je teraz chyba, že ako je to vôbec aj právne, že keď vláda schváli niečo a až potom následne s tým pôjde do Vatikánu?
Neviem, v akom znení sú tie konsolidačné opatrenia, ktoré sú v parlamente, to by trebalo pozrieť detaily, ale pokiaľ viem, tak v tom, čo je navrhované a čo je v Národnej rade, tak sa tam o tých sviatkoch detaily nehovorí. Hej, to znamená, že zdá sa, že aj tam ako keby bola zaradená troška taká spiatočka, ale viem si predstaviť, že ak sa koalícia na tom dohodla, tak budú dnes hľadať nejaký mechanizmus, ako sa so Svetou stolicou v tejto veci dohodnúť.
Ono asi koalícia to tiež ešte nemá úplne uzatvorené, pretože sa aj menili tie sviatky, ktoré by sa teoreticky mohli zrušiť. Najskôr sa teda hovorilo o rušení voľna počas slávnosti zjavenia pána, teda troch kráľov, čo je teda pre kresťanov vrchol vianočného obdobia. Pre východné cirkvi sú to Vianoce. Tak viete si napríklad predstaviť zrušiť to voľno práve na tento sviatok, na túto slávnosť?
Viete, ono vo všeobecnosti by som povedal tak, že rušiť akýkoľvek sviatok ako deň pracovného pokoja nie je šťastné, lebo viete, to je za tým je taká chybná logika, ako keby sviatky a nedele boli iba na to, že my si oddychneme na ceste do ďalšej práce. Hej. To znamená, že naberieme sily, veď tak sa to niekedy aj hovorí, že nedeľa a sviatok sú na to, aby človek nabral sil do ďalšej práce, ale veď tie sviatky nie sú kvôli tomu, aby my sme si oddychli kvôli práci, ale tie sviatky sú na to, aby sme vlastne my boli ako ľudia spolu, aby sme mohli byť, keď to poviem tak veľmi zjednodušene, sami sebou. To znamená, aby sme si aj oddychli, aby sme prežili spolu nejaký čas v kruhu svojich blízkych, rodiny, priateľov. Čiže to nie je iba o tom. Viete, tá logika, že teda siaha na sviatky, aby sme podporili hospodárstvo, no neviem, či je to rozumné. Skôr si myslím, že nie.
A teda, čo sa týka tohto konkrétneho sviatku, keď už by teda k tomu malo dôjsť, tak tri krále by ste prijali?
Takto, osobne by som neprijal ani jeden sviatok, keby bol teda vynechali z tých toho zoznamu. A takto sviatok zjavenia pána, ak by sa už naozaj, že mal byť veľmi striktný, tak určite nie, lebo je to vlastne sviatok nielen pre katolíkov, ako pre ako jeden druhý vrchol vianočného obdobia, ale zároveň je to kľúčový sviatok pre východné cirkvi, pre pravoslavných, to znamená grécko-katolíkov, čiže si neviem predstaviť, že by sme aj my v rámci katolíckej cirkvi ako keby neboli s nimi solidárni a boli voči tomu otvorení. Asi by to nebolo fér. Keď sa už chceme baviť o dňoch pracovného pokoja, ktoré sú vo Vatikánskej zmluve, tak potom poďme inou cestou. Poďme napríklad veľkonočnému pondelku, ktorý si myslím, že v tomto zmysle asi bude oveľa menej chýbať, lebo jeho význam nie je až taký veľký v porovnaní s tými ostatnými dňami. Len to je zase vec citlivá podľa mňa aj pre vládu, lebo veľkonočný pondelok je tradičný dom, kedy ľudia sa navštevujú, oddychujú, sú rôzne tie veľkonočné ľudové zvyky a obrady. Tak či by bola na to vôľa, na to siahnuť, to je zase druhá vec.
Teraz sa skôr spomína 15. september, kedy si teda pripomíname 7 bolesnú pannu Máriu. Vieme, že to nie je prikázaný sviatok, napriek tomu mnoho veriacich vtedy putuje napríklad aj do Šaštína alebo aj na iné miesta. Tak aká strata by bola, keby teda tento sviatok a to nebol už v ňom pracovať pokoj.
Viete, ono to ani nie je o tom, že hovoriť o nejakých stratách alebo ziskoch, ale treba možno chápať tú logiku toho celého, že tie sviatky sú preto, lebo reprezentujú nejakú silnú tradíciu v rámci spoločnosti. Neznamená, že každý s tým sviatkom musí byť úplne stotožnený, to sa ani nevyžaduje, ale častokrát ide o sviatky, ktoré sú súčasťou nejakej národnej tradície, aj keď ľudia je môžu dávať rôzny obsah. Zoberte si napríklad také Vianoce. To znamená, neviem si predstaviť, že by vláda povedala, tak zrušíme narodenie pána. A pritom na Slovensku je veľa ateistov, je veľa, ktorí sú mnohí možno, ktorí nedávajú Vianociam náboženský obsah, ale sú súčasťou toho nejakej spoločenskej atmosféry, nejakej kultúry. A teda neviem si predstaviť, že by na nich niekto siahal. A v prípade sviatku sedembolestnej Panny Márie zase. V niečom je to áno špecifický katolícky sviatok, ale keďže katolíci tvoria väčšinu populácie, tak si myslím, že je to na mieste a aby ten deň tým sviatkom zostal. Hej. A nemyslím si, že by sme mali teda súhlasiť s tým, aby tento sviatok bol z toho dňa pracovného pokoja nejako suspendovaný. A to, že to je naozaj významný sviatok, svedčí aj fakt, že keď sa koná každoročne púť do Šaštína, tak tam sú naozaj že všetky slovenské politické špičky vrátane prezidentov.
Aký je to možno aj signál o Slovensku? Môže to byť pre Svetú stolicu, že si vlastne chceme zrušiť voľno počas sviatku patronky Slovenska?
Tak ten signál môže mať viacero takých robí. Na prvom mieste je to signál toho, že vôbec ten spôsob, akým sa o tom uvažuje, že tá slovenská vláda ako keby nie celkom rozumela mechanizmom, ktoré sú nevyhnutné pre komunikáciu so zahraničnými partnermi v takýchto otázkach. To je tá prvá rovina. Druhá rovina je tá, že predsa len krajina, ktorá je väčšinovo katolícka stále, má nejaké duchovné korenie, tak pokiaľ by chcela siahnuť po zrušení, alebo teda potom, aby sviatok 7 bolo ste Panny Márie napríklad, bo nebol dňom pracovného pokoja, tak vyvolávalo by to veľký otáznik nad tým, že poprvé nad tým, že aká je v skutočnosti tá úroveň nejakej religiozity a duchovnosti. A potom samozrejme, čo by mohlo byť aj pre nás troška také ošemetné, že Vatikán by sa mohol oprávnene opýtať, tak v akej miere funguje komunikácia napríklad medzi vládou a konferenciou biskupov Slovenska, ak takýto nápad vôbec vzýšiel.
To bola aj moja ďalšia otázka, že ako práve vnímate v tomto smere tú komunikáciu vlády smerom k vedeniu katolíckej cirkvi, alebo prípadne aj opačne práve ako reakcie na tieto pripravované zmeny?
Na to je ťažké odpovedať, lebo to by museli odpovedať tí, ktorí sú poverení tou komunikáciou. To znamená niekto z generálneho sekretária, to bol niektorý z otcov biskupov. Čiže neviem odpovedať na to, že ako tá komunikácia prebieha, ale viem si predstaviť, že potom, ako vláda tento zámer zverejnila, tak nejaká komunikácia v tomto smere istotne bude.
Bola možno nejaká vnútorná, alebo o ktorej možno verejnosť ani nevie, ale tak navonok možno, ako sa to javí, že lebo zatiaľ som nejaké veľké protesty ani zo strany veriacich, ani teoreticky, ani z cirkvi som nezaznamenala.
Tak to navonok nie, ono viete, ono, keď takéto veci vznikajú, tak viete, verejný protest vlastne vždy znamená okamžitú eskaláciu. A keďže na Slovensku v podstate všetky vlády s tou katolíckou cirkvou alebo s konferenciou biskupov sa snažili mať dobré vzťahy a konferencia biskupov s nimi, tak viem si predstaviť, že výhrady akéhokoľvek druhu sa vyjadrujú skôr, by som povedal, v nejakých neformálnych rozhodnutiach a v debatách a nejde sa hneď do nejakých verejných vyhlásení alebo teda nejakých postojov, lebo predsa len to by tú situáciu eskalovalo. A predsa len chceme, aby aj tie vzťahy naďalej zostali dobré a potom, aby teda aj úroveň tých vzťahov zostala v tej rovine, v akej je, to znamená, ich súčasťou tejto úrovne je aj to, čo už bolo dohodnuté, napríklad aj teda ten zoznam tých dní pracovného pokoja. Čiže podľa mňa dnes sa bude sústredovať celá tá komunikácia o tom, aby teda vláda Slovenskej republiky možno hlbšie porozumela významu týchto sviatkov, aj vôbec sviatkov ako takých. A viem si predstaviť, že na oplátku vláda bude vysvetľovať možno aj predstaviteľom cirkvi, že prečo vôbec sa uchýlila k takémuto kroku.
Že dnes máme niektoré aj prikázané sviatky, ktoré nie sú dňom pracovného pokoja. Tak prečo je možno ale dobre, keď práve v takýto deň veriaci nemusia ísť do práce?
Dobre, je to práve preto, že tie sviatky dávajú taký, vytvárajú príležitosť na hlbšie pochopenie vlastne aj toho nášho života, aj dávajú nám príležitosť, hovorím, byť spolu, že sviatok nie je o tom, aby sme si iba oddychli od práce a načerpali síl, ale sviatok je o tom, aby sme prežívali svoj život ako komunita, ako spoločenstvo. A sami dobre vieme, že hoci nás práca naplňa, predsa len ten život v rodine a uprostred blízkych ľudí je nám vzácnejší. Ak by ľudia si mali vyberať medzi prácou a rodinou a mali by slobodnú voľbu, tak asi väčšina by zostala v tej rodine. Hej. Čiže sviatok, akýkoľvek sviatok, aj nedeľa je o tom, aby sme teda boli naozaj so svojimi blízkymi a teda je dobré, zvlášť keď sa jedná o sviatky, ktoré sú dajme pracovného pokoja, hoď to nie sú prikázané sviatky, tak aby teda bola možnosť navštíviť bohoslužbu, lebo je to aj vlastne cesta k tomu, aby sme teda prežívali hlbšie aj našu vieru a zároveň boli spolu.
V rámci tej konsolidácie sa spomína ešte aj jeden krok vlády, a síce, že by sa zrušil zákaz predaja počas sviatkov, ktorý teda neplatí na Slovensku až tak veľmi dlho. Tak ako vnímate možno túto navrhovanú zmenu?
Vnímam to veľmi negatívne, lebo toto je téma, ktorá tu rezonuje v podstate niekoľko rokov a bola chvíľa, kedy sme boli veľmi blízko tomu, aby bol vlastne výrazne obmedzený akýkoľvek nedeľný predaj a koniec koncov aj samotná ľavica, teda súčasná veľká časť súčasnej vládnej koalície, túto tému veľmi podporovala. To znamená, že bol by to výrazný krok späť a okrem toho celé by to potom vyzeralo tak, ako keby hodnota ľudí a vôbec celého života sa odvíjala iba od peňazí, ktoré máme. Čiže viete, no tak nechať ľudí pracovať počas najväčších sviatkov, ktoré sú vnímané celospoločensky ako dôležité, aj keď nemusím každý dávať náboženský obsah, tak si myslím, že je bol do vlastnej bránky a podľa mňa tí ľudia, väčšina spoločnosti by na to reagovala negatívne, aj reagovala negatívne.
Ale vieme, že sa stávalo aj také, že vlastne počas tých dní, kedy boli zavreté tie obchody, tak mnohí ľudia smerovali do Rakúska alebo aj do iných okolitých štátov podľa toho, kde bývajú, na nákupy, tak možno naplnil sa ten požadovaný efekt, ktorý tento zákaz vtedy mal teda priniesť?
Takto, ono treba rozlišovať, lebo aj medzi tými dňami pracovného pokoja, teda medzi tými sviatkami, kde je zakázané, teda zakázaný predaj, tak sú medzi nimi rozdiely, lebo naozaj, že napríklad na vianočné sviatky si viem predstaviť, že absolútnu väčšinu ľudí ani nenapadne, aby šli teda nakupovať do Rakúska, možno až na nejaké výnimky. A zase sú také dni pracovného pokoja, kde zase ľudia k ním nemajú až taký osobný vzťah mnohí, tak tam si viem predstaviť, že to robia, hej, že teda na ten nákup idú. Povedzme aj teraz, keď bol sviatok Svätej Panny Márie, tak ľudia, ktorí nie sú nábožensky založení, tak mohli ho využiť aj týmto spôsobom, to áno.
ktorí sa sami vrátia do klietok a nahradia more mlákov. Stačí, že im niekto sype zob, stále nechápem tých psov, čo štekali, že zajtra zmenia svet a prehrajú boj s plnou miskou. Stačí, že im niekto povie seť. Stále mi nejde do hlavy, čo sa to stalo s našim svetom, prečo sme zrazu zastavili tak tesne pred odletom. Nie som romantik, možno blázon, ale ešte vždy mám o nich záujem. Aj keď som vnútri a oni von, nechápem ich, no stále milujem. Som už celkom zabudnutý, stačilo si vybrať lož z toľkých práv. Stále nechápem teba, poznáš moje dary, slabosti tiež. Ty ma učíš, ako sa nebáť, stačí, že som a ty ma miluješ. Stále mi nejde do hlavy, čo sa to stalo s našim svetom? Prečo sme zrazu zastali tak tesne pred odletom? Nie som romantik, možno blázon, ale ešte vždy mám o nich záujem. Aj keď som vnútri a oni von, nechápem ich, no stále milujem. Nie som romantik, možno blázon, ale ešte vždy mám o nich záujem. Aj keď som vnútri a oni von, nechápem ich, no stále milujem.
Aj po pesničke sa v Rádiu Lumen vraciame ku konsolidačnému balíku vlády, ktorého súčasťou má byť okrem rušenia voľna počas niektorých sviatkov aj opätovné otvorenie obchodov počas sviatočných dní. Od začiatku zavedenia tohto zákazu sa objavovali argumenty za a proti. Niektoré tvrdili, že nám zatvorené prevádzky ekonomicky ublížia, iní hovoria o slobode voľby. Fórum kresťanských inštitúcií stojí jasne za nedeľu pre oddych jednotlivca a rodiny. O argumentoch FKI sme sa rozprávali s jeho podpredsedom Pavlom Kosejom. Najskôr ma zaujímal jeho názor na aktuálny návrh rušenia zákazu predaja počas sviatkov.
Odpoveď jednou vetou zle. No a ak dovolíte, trošku by som to rozviedol. Aj dneska, teraz ráno som počúval správy a naozaj to je proste ako skoro taká, poviem, čierna kronika. Na Slovensku aj v zahraničí pokoj a súlad je tak vzácný, že proste skôr naozaj o napätiach, vojnách a podobne človek stále počúva. Spoločnosť je polarizovaná, takže jednoducho život je v súčasnosti veľmi, veľmi náročný. Takže sviatky slúžia na jednej strane k pripomenutiu nejakej dôležitej hodnoty. Hej, u cirkevných sviatkov je to veľmi jasné, čo sa pripomína, hej, Vianoce, Veľká noc a rovnako ďalšie sviatky, ale aj štátne sviatky, napríklad, teda, alebo tak občianske, by som povedal, 17. november, 1. a 8. máj, oni všetky budujú identitu jednotlivca i celého štátneho spoločenstva, ale vždy ide aj o oddych. Takže jednoducho ten oddych je tiež veľmi, veľmi potrebný. Konsolidáciu vlastne riešime finančnú nerovnováhu. Potrebujeme znížiť dlhy minulosti. A keď sme to neurobili, tak krúto nás to v budúcnosti dobehne. A dovolím si ešte taký trošku náhľad, kúsok filozofie. všestranne priaznivých podmienok pre podnikanie a po druhé od atmosféry spoločnosti, čiže od disciplíny a poctivosti, ktorú si ľudia nadobudli. V dlhodobom pohľade je to predovšetkým o tom, ako je vychovávaná mládež, tak v rodine, ako aj v škole. Čiže ten druhý aspekt je veľmi podstatný, je, aká je prevažujúca kultúra spoločnosti. To, že budú ľudia pracovať počas niektorých sviatkov, určite niečo do štátnej kasy prinesie. Hej, hovorí sa údajne zhruba o 150 miliónov na jeden pracovný deň, ale to je čiste extenzívny krok, čiže inými slovami, v systéme sa nič nezmení, nezefektívni, iba ľudia musia pracovať viac. Chápem, že to, čo som naznačil o zušľachtení kultúry, nie je vecou niekoľkých málo rokov. To je vec vyloženie dlhodobá a dokáže to podporovať iba skutočne dobrá, múdra vláda v spolupráci so všetkými spoločenskými hráčmi, čiže občianskou spoločnosťou a predovšetkým s cirkvami. Ak by sa v štáte, v jeho riadení a spravovaní, ale aj v súkromnom sektore menej kradlo, alebo ak to poviem natvrdo, nekradlo, tak žiadna konsolidácia by vôbec nebola potrebná.
Ono, aj ten zákaz predaja počas sviatkov na Slovensku v podstate nefunguje až tak dlho, je to myslím nejakých 8 rokov a vy ste vlastne... Vy ste vlastne vtedy v tom čase, keď sa teda začalo uvažovať o tomto zavedení tohto zákazu ako Fórum kresťanských inštitúcií, apelovali práve na to, aby sa ten zákaz prijal. Ako si na to spomínate, bol to vtedy ťažký boj?
No áno, bol to ozaj, poviem, ťažký boj a to, že nakoniec to dosť tesne neprešlo, bolo nám ľúto, lebo ozaj nechýbalo veľa a to môžem trošku povedať, že vtedy vtedajší premiér Igor Matovič bol trošku málo rozhodný v tomto bode a ustúpil Saske. Takže tú diskusiu odštartoval vlastne korona nepriamo tým, že ako jedno z opatrení v nedeľu boli zatvorené obchody a ukázalo sa, že život išiel ďalej a ľudia si v zásade na to zvykli. Čiže celkové nakupovanie, respektíve nenakupovanie v nedeľu je hlavne vecou zvyku. Hej. Aj dnes stále v mnohých krajinách, napríklad Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Polsko, Norsko, Dánsko a ďalšie krajiny, tam sú pomerne tvrdé obmedzenia na nedeľný prejav a tie krajiny normálne fungujú, čiže to je naozaj vec zvyku.
Čiže ako vy hodnotíte toto opatrenie? Splnilo svoj účel? Zvykli si na to Slováci nenakupovať počas tých sviatkov?
Beriem to, že tých 15,5 dňa, ak sa nemýlim, je to oficiálne vlastne momentálne platné, že v týchto dňoch zatiaľ platilo nenakupovanie v nedeľu. Ono to bola tak, to bol taký kompromis medzi otvorenými obchodmi 365 dní v roku a medzi zatvorením počas všetkých nediel, hej, 52 nediel v roku. Zo začiatku samozrejme ľudia na to neboli až takí zvyknutí a mohlo sa stať, že zrazu cez nejaký štátny sviatok sa zbadali, že nemajú nakúpené, ale myslím, že postupne si ľudia na to zvykli a aj teraz tak vo svojom okolí vnímam, že no, nezabudni, teraz bude štátny sviatok. Proste už to tak v spoločnosti nejak rezonuje, takže hlavne už to nejaký veľký problém nie je. Samozrejme, kto s tým nejak nesúhlasí a naozaj chcel by mať úplne hocikedy možnosť zabehnúť do obchodu a mať teplé rožky, tak ten možnosť stále to nepríjma. Ale to, že čo to v spoločnosti celkovo prináša, také spomalenie, také vlastne krok istej harmonizácii toho života, takého upokojenia života, to je veľmi dôležité. Len trošku tak pripomeniem, že keď sa robili rôzne pokusy, teda zmeniť treba 7-dňový týždeň na 10-dňový, tak jednoducho tá spoločnosť mala s tým obrovské problémy. 7. deň odpočinku je vlastne vo všetkých kultúrach už proste dlhé stáročia, vlastne tisícročia. Takže je to potrebné a v súčasnom náročnom svete, živote to ešte stále, by som povedal, to nadobúda ešte väčšiu dôležitosť. Človek pre udržanie svojich telesných a psychických síl jednoducho pre svoj taký harmonický život potrebuje popri práci aj odpočinok v takom najhodšom slova zmysle. Takže nedeľa má byť vlastne iný deň ako tie iné dni. Proste tam je dôležité, aby bol istý rytmus, hej, že teraz si odpočiniem, teraz ináč trávim čas. Čiže aby som mal čas na pokojnú bohoslúžbu, príležitosť na utúženie rodinných priateľských vzťahov, aby som mal čas na príjemný relax, knižku, ísť do prírody, obdivovať krásu okolo nás. Čiže proste, aby to bol čas takého pookriatia na duchu a na tele, takého vonkajšieho i vnútorného pokoja. No a dôležité pri tom je, že to si vyžaduje také pestovanie kultúry nedele, hej, že pokiaľ rodiny teraz budú len čisté lenoši doma, poviem tak jednoducho, však aj to je niekedy dobré a potrebné, ale proste keď si nenavyknú nejak tak kreatívne a družne, príjemne tú nedeľu tráviť, čiže ak nenadobudnú také rodinné zvyky a tradície, tak to až tak veľa neprinesie. Čiže je dôležité možno aj medzi staršími a mladšími rodinami si takéto skúsenosti vymieňať aj v rôznych spoločenstvách, jednoducho postupne testovať kultúru nedele.
Pre niektorých to ale práve znamená návšteva nákupného centra, respektíve obchodu. Vieme, že počas sviatkov naozaj mnohé autá, najmä z juhu Slovenska, mieria aj do Rakúska na nákupy. Tak ako vnímate tento fenomén?
Hovoril som pred niekoľkými rokmi s majiteľom jedného obchodného reťazca a povedal mi, že zrušenie nedeľného predaja veľmi podporuje, ale istý problém vidí najmä v prihraničných oblastiach, pokiaľ sú podobné obchody v susedných krajinách otvorené. Takže riešením by podľa neho bolo celoeurópske riešenie, respektíve EÚ riešenie, a ja osobne dúfam, že raz k tomu dôjde. V Európe existuje aj jedna iniciatíva, Európska iniciatíva za nedeľu. Ona má také hlavné myšlienku, aby bol jeden spoločný deň oddychu alebo voľna pre rodinu. Totiž ak otec z rôznych dôvodov má treba voľný pondelok, prípadne utorok, mama stredu, štvrtok, tak deti v sobotu, nedeľu, hej, tak nikdy ako rodina nemajú, a respektive veľmi zriedka majú naozaj spoločný deň. Čiže je potrebné, aby európska kultúra, keďže je európska, tak je dôvod, aby ten 7. deň bol nedeľa, a tento deň si naozaj sa čo najväčšej miere nepotrebné alebo nie nutné veci, napríklad aj obchody, proste by mohli byť zatvorené. Existujú tu rôzne iniciatívy a verím, že postupne sa podarí prekvasiť tento spoločenský priestor a ľudia si uvedomia, akú cenu má naozaj rovnováha v živote človeka. Potom ešte spomeniem, že v tom 2020 sme komunikovali aj s Slovenskou asociáciou maloobchodu a v zásade prevažujúci trend bol, aby sa v nedeľu nepredávalo, ale problém bol v tom, že ak to jeden z nejakých veľkých reťazcov nepríjme, no tak to musia neprijať aj tí druhí, lebo by mali naozaj straty, hej. Čiže oni by uvítali, keby to bolo legislatívne dané. To s tým by nemali problém, údajne ten jeden deň proste aj istým spôsobom zvyšuje efektivitu toho predaja, lebo v zásade sa tak či tak predá rovnaké množstvo, ale menšími nákladmi. A takisto sme komunikovali v tom 2020 s odborovým zväzom obchodu a cestovného ruchu, teda malo obchoda. Táto sféra zahŕňa vyše 300 000 pracovníkov a 88%, teda podľa ich vnútorného prieskumu, bolo za zrušenie nedeľného predaja, a v tom čase dokonca aj ako verejnosť, ako celok, vyše 3/4 bola za zrušenie nedeľného predaja. Takže možno istá malá časť veľmi bazíruje na bezprostredných finančných výnosoch, respektíve na istom pohodlí, ale ako celku spoločnosti to neprináša vlastne skutočné dlhodobé dobro.
Vy možno aj pripravujete nejaké kroky v rámci tohto najnovšieho návrhu vlády, v rámci konsolidácie, že možno nejakú petíciu alebo nejako sa ozvať proti tomuto návrhu?
No, priznám sa, zatiaľ sme neuvažovali, ale môžeme to ešte prehodnotiť. My sme v minulosti robili niekoľko takých dôležitých iniciatív, len tak spomeniem, že v 2012 roku to bola taká výzva Nedeľa nedeľou. Také hlavné motto bolo vlastne, bez nedele má týždeň iba 7 pracovných dní a nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať. Toto bolo vnímané predovšetkom ako výzva, predovšetkým ako výzva do vlastných radov, aby sme my nenútili ako veriaci pracovať iných. To znamená, že bez primeraného dôvodu nebudem v nedeľu chodiť nakupovať, prípadne ako podnikateľ nebudem nútiť svojich zamestnancov bez vážneho dôvodu tiež v nedeľu pracovať. Takže vtedy to bola taká kampaň aj nejaká petícia. No a potom dôležitá vec, o ktorej sme sa už zmienili v tom čase korony, sme vyzvali všetkých najdôležitejších ústavných činiteľov, teda prvú pani prezidentku, celú vládu a celý parlament. V takom liste teda pod motom Nedeľa patrí rodine. Poslali sme im to 15. mája, kedy je Medzinárodný deň rodiny. A v tomto liste sme všetkých požiadali o maximálne úsilie na presadenie voľnej nedele pre čo najviac rodín. Jednoducho, aby ľudia, ktorých práca počas nedele nie je nevyhnutná, nemuseli pracovať.
V Rádiu Lumen ste počúvali Zaostrené, dnes na sviatky a voľné dni, ktorých sa zrejme dotkne tretí konsolidačný balík vlády. Hostiami boli kňaz Anton Zjolkovský, analytik Ines Martin Vlachinský a podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií Pavol Kosej. Hudbu doplnil Jakub Akurátny a od mikrofónu sa lúči Julia Kavecká. Do počutia.